А це через нас вона потрапила на кіностудію, та ще й на зйомки. А то хоч і живе вона у Києві, а кінозйомок зроду не бачила. І знову пішли ми довжелезними коридорами. Я йшов і думав, і що то за синоптики, що не вміють звичайнісінького дощу вгадати? У нас в селі кожна баба вам за 3 дні наперед дощ завбачить. Прикмет же є певних скільки хочеш, і по тому, як вітер вихриться, чи на поріг, чи з порога, як кури поводяться, як сонце сідає, і коли дерева балакають. Завели б собі на метеостанції курей, і клопоту б не мали, не зривали б тоді кінозйомок. Спустилися ми кудись униз і опинилися, наче у велетенському цеху якогось заводу. Стелі угорі майже не видно. Ми всі одразу якісь маленькі-маленькі стали. Йдемо, і кінця немає. Назустріч нам дріботів, цокаючи по цементній підлозі каблуками, якийсь маленький, худенький, лисий чоловічок. Ще здалеку він замахав руками і загукав: «Здравствуй, Вітю!» Наш «Поцілуйте мене, друзі!» теж замахав руками і теж загукав: «Привіт, Женю!» А коли той наблизився, підстаркуватий Вітя обняв лисого підстаркуватого Женю, і вони розцілувались. Потім лисий Женя поцілував Максима Валер'яновича. Я вже боявся, що він і нас почне цілувати, але ні. Він тільки помахав нам рукою і сказав: «Привіт, старики!» Ми усміхнулися мимохідь. Літній дядечко, який вже, певно, мав онуків, був для нього Вітя, а ми – старики, ха! Хоч оте звертання «старик» було нам добре знайоме. Так навіть ми іноді називали один одного, навчившись від київських мисливців. Сам Женя був, мабуть, ще старший за Вітю. І не тільки тому, що навкруг його лисини, як очерет навколо озера, стирчало звихрене сиве волосся, у Віті жодної сивої волосини, все обличчя у Жені було у великих зморшках, як печене яблуко. Але то були якісь дуже інтересні зморшки. Вони всі ніби проминилися від очей. І тому обличчя його весь час сяяло і сміялося. А чорні яскраві очі бігали, як мишенята. Коротше кажучи, він був дуже приємний. Я помітив, що коли він ще біг нам назустріч, то поглядом націлився чомусь саме на нас з Явою. І коли він цілувався з Вітею і Максимом Валер'яновичем, він теж не зводив погляду з нас. І тільки-но привітався, одразу накинувся на Вітю, киваючи на нас. «Хто це? Чиї це?» Вітя знизав плечима і показав поглядом на Максима Валер'яновича. «Мої», – усміхнувся Максим Валер'янович. «Вони в тебе знімаються?» Знову накинувся Женя на Вітю. Той заперечно похитав головою. «То чого ж ти мовчиш?» – вибухнув Женя. «Вони ж мені отако!» – він черкнув себе долоною по шиї. «Потрібні! Це ж такий типаж! У мене ж завтра масовка! Я мріяв про таких хлопців! Старики, я вас дуже прошу!» – він притис руки до грудей. «Я вас просто благаю! Я пришлю по вас машину! Завтра о 12 годині на зйомку сюди, в студію! Я домовлюсь із вашими батьками всього на один день. Яка ваша адреса?» Він уже витяг з кишені блокнота. Все це було так раптово і так швидко сказано, як з кулемета, що ми тільки розгублено кліпали очима. І адресу я сказав машинально, ще не розуміючи, що воно і до чого. «Якщо ви зможете, приводьте ще 1-2 хлопців», – говорив він, записуючи адресу. «О 11:30 по вас приїде мій асистент. Домовились? Прекрасно. Привіт, до завтра». І тільки коли він відбіг, я нарешті второпав, що нас, мене, Яву, запрошено зніматися у фільмі, що завтра, буквально завтра, ми станемо кіноартистами, і наші мордяки побачать весь Радянський Союз, а може навіть і весь світ, що, коротше кажучи, як у казці здійснюється те, про що ми могли тільки мріяти. Ой, бугуль-бульбуль, щось радісно забулькотіло, загуло, засвистіло у мене всередині, так гуде й свистить закипаючий самовар, ще трохи, і в мене з носа піде пара від бурхливої радості. Я глянув на Яву, такого радісно дурного обличчя я ще не бачив ніколи. Ну от, я вас вітаю, весело сказав Максим Валер'янович. Бачите, що таке кіно? Виявляється, режисерові Євгену Михайловичу ви були отако потрібні. І завтра вже будете зніматися. Кіно – це, братця, велика штука. Найважливіше з мистецтва, сказав Ява. Що належить народові, сказав я. О, Господи, і чого це щастя робить людей такими дурними? Яка я рада за вас, тонким тремтячим голосом сказала Валька. Вона заздрила. Вона шалено заздрила нам. Ніколи вона, мабуть, ще не обливалася так у душі сльозами, що вона дівчина, а не хлопець. Ой, горе тим дівчатам. Нічого, а іншим разом будуть потрібні дівчата. От побачиш, сказав я тоном, яким говорять з маленькими дітьми або з хворими. Я був великодушний. У душі моїй пурхали метелики. Ми звернули ліворуч у маленькі дверцята і опинились у величезному гігантському темному залі. Ми довго петляли майже навпомацьки серед якихось перегородок і риштувань, перечіплюючись об товсті гумові каблі. Нарешті вийшли на яскраво освітлений майданчик. На майданчику стояв літак. Тобто не весь літак, а шмат літака. Передній салон розрізаного уздовж Ту-104. Але все справжнісіньке. І крісла, і ілюмінатори, і все-все. Я ж літав, я знаю. Оскільки зйомка ще не почалася, і пасажири, і стюардеси, і пілоти спокійно походжали собі по майданчику. Біля великих прожекторів на підставках метушилися робітники у спецівках, а по рейках, що тяглись уздовж літака, парубок у картатій сорочці повільно пхав візок, на якому стояв кіноапарат. До апарата прилип дядько в чорному халаті. «Вимкніть четвертий діг!» – гукнув він якраз, коли ми підходили. Щось клацнуло, і один з прожекторів, що стояв на горі, на якомусь містку, погас. «Ох, і цікаво ж тут! Та ще й літак! І тому, що це був саме літак, наче на студії було відомо, що я майбутній льотчик, мене огорнула хвиля нової бурхливої радості. Все тут було таке надзвичайне, таке святкове. Так відчуваєш себе тільки на власних іменинах, коли гості вже зібрались і сідають до столу. Я не міг устояти на місці. Я весь час крутився. І солодке перечуття, що зараз почнеться найцікавіше, кінозйомка, не давало спокою. «Де Вася?» Стипивши зуби, проказав: «Поцілуйте мене, друзі. Знову запізнюється. Ну що ж, сядемо і будемо його чекати». Він рвучко сів на стілець, уперся руками у коліна і закляк з кам'яним обличчям. Та не минуло і хвилини, як на майданчик вибіг із темряви захеканий юнак у формі льотчика. «Віктор Васильовичу, вибачте, вибачте, годинник зупинився, я не винен, забув завести». «А я?» – раптом подумав я. «Я ж теж не заводив. А треба ж регулярно заводити. Тато он теж щодня заводить, а то ще зіпсується, треба завести». Я сунув руку в кишеню. Мені здалося,
що величезний прожектор діг падає на мене. Я похитнувся. Годинника в кишені не було.
Розділ 10. Де годинник? Ми йдемо у вороже лігво.
Зараз почнеться, збуджено говорить Ява. А той довгий у хуресті, викопаний Філіпов, скажи, га?
Яво,
кажу я мертвим і далеким-далеким, наче з іншої планети голосом.
А може той справжній Філіпов?
От було б здорово познайомитись.
А чому ж ні? Підійти і сказати, здрастуйте, ми завтра теж знімаємось, хочемо порадитись.
Яво.
Хлопці від заздрощів аж луснуть, захлинається Ява.
Отже пощастило, от і пощастило.
Яво.
Я ж тобі казав, що ми будемо артистами, а ти льотчиком, як той папуга.
Я хапаю його за руку і силоміць тягну у темряву за перегородку.
Ну що таке? Намагається вирватись він.
Годинник.
А?
Нема.
Що?
Годинника нема.
А де ж?
От був у кишені і нема.
Я вивернув кишеню, хоч у темряві він все одно б нічого не побачив.
Ява мовчить, приголомшений.
А зараз після зйомок знайдуть хазяїна і звідчаєм, кажу я.
Це під час бійки, точно.
Коли ви по землі качалися, він і випав.
Ходімо, ми ще встигнемо, поки зйомки будуть. Я тільки гукну Вальку.
Він між людей прослизнув до Вальки, зашепотів їй на вухо. Вона рота бубликом.
Ох!
І за мить вони удвох були вже біля мене. Ми почали обережно, щоб не привертати уваги, пробиратись до виходу. На зйомочному майданчику панувало таке пожвавлення, що було не до нас. Тільки якась огрядна жінка у білому халаті помітила наші маневри. Але вона ж зрозуміла їх по-своєму. Нахилившись, вона тихо сказала: «Другі двері ліворуч. Жіноча. А треті – чоловіча».
Ми зніяковіли, проте пояснювати їй нічого не стали.
Ніколи в житті я так не спішив. Здавалося, з мене зробилось двоє. Один я рвався вперед, а другий я не міг його ніяк наздогнати. У метро на ескалаторі ми, звичайно, котилися горохом, незважаючи на гучне застереження радіотьоті бігти по ескалатору. Заборонено, не біжіть.